Arrasako irratien txokoa zabaldu eta Bizkaira begira jarriko gara orain. Hango hainbat konturen bilduma egin digute Bilbo hiria irratiko lagunek, zehazki Mieltxo Monforte esatariak Bilboko kontuak jorratu ditu Aitziber Ibaibarriagarekin eta Bizkaiko okela sektoreaz zein berrizko hiltegiaz hitz egin du Alberto Llonarekin.
Arratsaldeon Bilbotik. Gaur ere bidaitxo informatibo bat egingo dugu Bizkaian zehar. Azoraren 20a izan da Santi Bruar eta Josu Muguruza oraitziaz gain Bilboko berri batzuk entzungo ditugu. Eta gero Durango berrizera joango gara, hiltegiaz hitz egitera. Orain Aitziber Ibaibarriaga eta Bilboko berriak. Hasteko gaur azarari gogei honetan Santi eta Josuren urteurrena.
Bai, ba, zu esan bezala duela 25 eta 30 urte urren ez urren, Josu Muguruza eta Santi Bruar Ezkera Abertzaleko militanteak hil zizkiguten, ez? Dakizuen bezala, ba, bueno, alde batetik Ezkera Abertzaleak eta baita ere familiak hainbat ekitaldi antolatzen ditugu urtero. Gogoratu behar dugu gaur, eguerdiko 12etan Amezolan eta 12:30etan Errekalden, Santi eta Josu gogoratuko ditugula, baina azkeneko egunetan hainbat ekitaldi izan dira. Aurreko larun batean sortuk Bilboko Euskalduna aretoan ekitaldi nagusi bat egin zuen, baina gero bestelako ekitaldi eta ekimen ezberdinak egon dira. Astelenean baita ere Kanpo Santzokian Josu Muguruzaren memoria edo bizitza gogoratzeko osatu den dokumentalaren aurkezpenean egon ginen. Eta datozen egunotan bi ekitaldi berri gehitu barrizkiogu dagoeneko burutu diren horiei, ez? Hain zuzen ere, alde batetik Bilboko udaletzean eta baita ere parlamentuan lehenengo aldiz, hain zuzen ere Bilboko udaletzeko alkate orde izan zen Santi Bruarri eta baita ere parlamentari izateagaitik lehenengo aldiz 30 urtetan, omenaldi ofizial bat egingo saiolako, ez? Orduan, bueno, egun berezia Ezker Abertzaleko militante ontzat, eta pizkanaka ikusten ari gara nola, Santiren memoriaren inguruan eta Josuren inguruan aurrera pausuak ematen ari garen.
Jarraitzeko, aurrekontuak Bilboko udalean.
Bilboko udalean, bihar emango da aurrekontuen inguruko eztabaida, Euskal Herria Bilduko kideok, osotasunera emendakin bat aurkeztu dugu, dakizuen moduan topo egiten dutelako aurrez aurre EAJaren eta EH Bilduren hiri ereduak. Horretaz gain, 147 emendakin partzial aurkeztu ditugu eta guk planteatzen duguna da emendakin horien bitartez aurrekontuan ikusten ditugu nutxunen abarmenak gainditzea, ez? Zail guztietan ia aurkeztu ditugu emendakinak, baina batez ere politika ekonomikoan, enpleguan zentratzea beharrezkoa ikusten dugu, bestalde batetik baita ere auzoetan 2007-tik ona murriztu diren inbertsioak areagotu behar direla uste dugu, 2007-garren urtetik ona 147 murriztu delako, eta gero baita ere, pertsonen eskubide guztiak bermatzeari begira, gizarte ekintzan ere, da beste 9 milioi euro gehitzea planteatzen dugu. Besteak beste, larrialdietako laguntza ari gabe, pertsonarik ez geratzeko diru falta dela eta ez, azkeneko urte guztietan gertatzen ari den bezala. Orduan, esan bezala, 146 emendakin partzial gehi osotasunera egindako bat, eta bihar aurrekontuen lehengo tramitea egingo da Bilboko udaletzen.
Bilbon Santo Tomas aurten abenduaren 20an.
Hor ari dira, datarekin gora eta bera, momentuz 20rako aurreikusten dute, eta guk ulertzen ez duguna da, nola den posible BBK bezalako banku batek ez erabakia izatea Santo Tomas bezalako jaieguna noiz izango den, ez? Beraiek esan dutena da, larun batera pasatu nahi dutela parte hartzea bermatzeari begira, baina pentsatzen dugu horrek ez daukala ezankarik ez buru, bestela jai guztiak larun batean izan beharko baitziren, ez? Eta, bueno, guk esaten genuen, inork Bilboren kasuan, inork imaginatu dezake adibidez abuztuaren amabosteko jaia, ba, Virginiaren jai hori, ez? Ba, milaka eta milaka pertsona Begoñara egotzen direnekoa, ba, larun bat batera pasatu izan adibidez abuztuaren 18an, ba, inor, ez? Ez edo adibidez Gipuzkoan, Donosti batean, inor pentsa dezake tamborra da urtarrilaren 21etik urtarrilaren 22ra edo 23ra pasatu daitekeenik, pentsa ezina da, ez? Ordan, bueno, pentsatzen duguna da, ba, bueno, BBK bere interesen arabera hartzen dituela erabakiak, eta ez, desde luego, Santo Tomas eta gozatu nahi dugunon interesen arabera, eta, bueno, pentsatzen dugu, erabaki guzti horien kudeak eta udaletzaren esku onbarko zirela.
Urrengo galdera segurazki zuri ez, beste bati egin beharko nioke. Ze egiten du Ibon Areso alkateak Israelen?
Ba, hori galdetzen dioguna gure buruari, ez? Gogoratzen duzuen moduan, uda honetan, bueno, menudaletzean polemika bat eduki genuen, ba, bueno, Israel Palestinaren baitan egiten ari zen ofensibaren aurrean, elkartasun keinu bat egin nahi izan genuelako, Euskal Herria Bilduko kideok, bere momentuan gogoratzen duzue Areso jauna, ba, bueno, elkartasuna adierazi zuela Palestinako herriarekin, baina, bueno, bandera hori kentzea ba, eskatu zigula, ez? Horretaz gain, udal batzan ere beste planteatu genuen keinu simboliko bat egitea, eta Palestinako bandera Arriagako mastilean altzatzea, eta bueno, beraiek planteatzen zuten nazen, ba, kaso hori ez zela egin beharreko keinua, baina udaletzea prest zegoela elkartasun keinu bat egiteko. Ez, ba, bueno, ba, gu galdetzen diogu Areso jaunari, ea elkartasun keinu hori Israelera joan, eta bertako hirigintza etxe bizitza kongresu batean parte hartzea den elkartasun keinu hori, ez? Non eta gainera Israelen, ba, bueno, asentamentu ezberdinen eraikuntzaren ondorioz ari diren kolonizazio hori edo okupazio hori bermatzen, ez? Onartezina eta bueno, gu nahiko minduta gaude Aresoren jarrera horrekin.
Bukatzeko etzi behar, Metropoli Fundazioa dugu.
Bueno, ba, Metropoli Fundazioaren inguruan aurreko astean polemika handia eduki genuen hemen udaletzean, dakizuen moduan fundazio ni 2012garren urtean lizitazio publikorik gabe kontratu bat esleitu zitzaion, 674.000 euroko kontratua eta bi argudioren baitan, ez? Ba, bueno, fundazio honek metodologia berezitua daukala hirien inguruko azterketa egiteari begira eta baitaren nazioarteko lan zehatz bat egiten duela, ez? Bueno, gu saiatu gara, prozeduraren inguruan hainbat argipen eskatzen, pentsatzen dugulako fundazio honek ez duela egiten Bilbo edo Bizkaiko beste dozein arkitektura estudiok egin dezaken lanetik at ezer, ez? Eta, bueno, ba, pentsatzen dugu gainera Fundazio Metropoli dituen vinkulazio zehatzekin, hain zuzen ere Urdan Garinen, nos, fundazioarekin dituen vinkuloak ikusita, nazioarteko ba, fama hori guretzako ez daukala ezankarik ez bururik, ez? Zegiatu gara, argitzen zergaitik, zuzenean ez leitu zaion konbenio bidez eta ez lizitazio publiko baten bidez, ez dute argitu nahi izan guzti horren ezer, eta bueno, guk gaiarekin jarraituko dugu, pentsatzen dugulako konkurrentzia librea administrazio publikoetan edozein kontratu esleitzeko egon barko lukena, ba bueno, ez dela bete, eta ba, hainbat estudiok egin alzutela lan hau, eta, bueno, ez dakigu oso ondo zergaitik, azaldu barko digute zergaitik, ba, konbenio bidez ez leitu dute, eta ez lizitazio publiko bidez.
Aitzibiri bai barriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren aster arte.
Datorren aster arte, agur.
Agur. Orain Durango aldera joko dugu. Berri zen aspaldian aurreikusita zegoen iltegiaren egitasmoa geldituta dago. Pasaden astean, okela sektoreko agente ezberdinak bildu ziren Durangon, egoera aztertzeko. Telefonaren bestalde, Ene Bizkaiko Alberto Llona dugu. Azteko, okela sektorea, nola dago egun Bizkaian?
Bueno, ba, okela sektorea Bizkaian produktor aldetik, ba, bueno, da sektore bat, bueno, aprobate lehen sektore moduan, ba, bueno, derakada bat atibu aldetik daukona, baina, bueno, gu prinsipioz ikusten dugun momentu enten utzu nahundi jena da buena okela sektorea Bizkaian, da, kasunetan, iltegi bat ezaukikie Bizkaian.
Nortzuk bildu zineten Durangon?
Ba, bueno, Durangon izan matar bat arrua tantolatu genuen aspaldiko hau apur bat iltegin kontuen Bizkaian eta Durangoko iltegia itxizanetik, erraldek guiatze ban iltegia itxizanetik, ba, ja pasau diz urte pare bat, eta izan zen apur bat mai gainean jartzeko, ba, bueno, azkeneko bi urtetan zin izan diez erralde partetik bebaiz, erralde norrezkariak egon zin ere. Zer egin dan, zelan apur bat erraldeia desegin da sozietate moduen, baina apur bat itxiera hori, apur bat era ordenatu baten zelan egin dan, zelan orain judira egon izen zorrak bazertarrak inieta hori, eta apur bat maigan ipiteko erraldeko horrezkariak izan ziren, bueno, pinide maiganen, bueno, eurek momento baten, ama bostu daletze hartien, zaiatu ziela iltegi, zera, martan jarri zuten Durangoko iltegia, baina saiatu ziren iltegi berri bat egiten Bizkai osorako, ez? Ezin zan posible izan hori, eta, en momentu honetan, erralden osotzerien udaletzek, mai gaine ipintzen daure, bueno, hor daula terreno bat, dauko zola ja maimen guztiak, eta badaula proiektu bat, eta mai gaine ipintzen daure sektorien behar ikusten badago sektorien behar dugula proiektu eta lur horrek, ba hor dauzela sektorien zako, ez? Eta orduen, ba hor ikusita guk egin genuen nolan deialdi bat, ba era sektore, okelako sektore eragile Bizkaian dozen eta gile guztiai, ez? Ba, bueno, elkarteak, arraza puruen elkartean dozen Bizkaian, hartzaileei, arakinei, beste nekazertaren sindikatu kasunetan enbari, eta gitxo gora, bora, maigan jartzeko, ba, dago egoera, ez? Eta bai da, gauza bat, dano daku gitxo gora bera diagnostiko antzerako, ez? Egi dala, aztuko garela atzetik zerien dugun edo zer ez ondo dut txarto, baina Bizkaia, zau, utzun oso handia dauko, kasunetan, iltegin kontuan.
Beraz, berrizko iltegia proiektu ona da, baina geldirik dago, zergatik?
Ba, bueno, zergatik geldirik, ba, lehen aipatu du moduen, ba, bueno, proiektu neko dinotik baldetik neko ambitioso da. Lehen aurrera amateko asmo aukizuten ziren udaletxe, amabos udaletxe, baina udaletxe txikiak, eta egoera ekonomikoa asko aldatu da azkeneko urtetan, udaletzena ere, eta ezin zuten aurrera eman proiektu hain handia, edo bueno, diru kopuru aldetik, ba, bueno, garantitzu denan proiektu handi bat, ez? Orduen eureke zaten daure, eureke aurri ikusten daure, eure bakarrik ezin jorela aurrera eman, eta orduen hori zen zan batez be ezikiaren bueno, ba, proiektu zan ezatratzea aurrera, ez? Eta oin, apur bat, gukeen moduen azalten duguna da, bueno, dana duaku argi, behar dala integize, askotan esaten dugu, oza, ez dakola zentzunik, eta hau ez da bat, ez dakite, azizan esango nire bat, atletik edo real, ez? Ba, Gipuzkoan populazio itxia bakin, produzio antxerako batekin, ba, momentotan Gipuzkoan adioz lau iltegi daude. Eta Bizkaian, azkenen kontsumitzaile kopuru handizena egoazkal herrian daukoguna, ba, ez dakogu iltegirik, ez? Eta ikusten dugu guk, iltegia dala, osea, derrigorrez beharrezko estruktura bat produzioa berta mantentzeko. Ez? Eta momentu honetan, badagoela leku askotatik, edo badagoela hor, ez dakiz lan esango neman, ba, bertako kontsumo, bertako produktuen kontsumoren joera bat, kontsumitzaile aldetik, eta hori, eta esaten dugu, bai, bertako kontsumo joera bai ondo dau, baina bertan ez dauko guzti estrukturak hori bultatzeko. Osea, zinezkoa da bertako kontsumo bultzatu, ez badaukuz bertan estrukturak edo tresnak bertako produzio bertan hilteko eta bertako kelea eskaintzeko gure gizarteari, ez.
Bien bitartean, erakundeek esaterako Bizkaiko Foru Aldundiak edo Eusko Jaurlaritzak zer diote?
Bueno, orain arte Foru Aldundia beti ezin da probat paso egin dau edo ezin da, ba, bueno, beren ardura ez dala, ardura Eusko Jaurlaritza dala, kompetentzia Eusko Jaurlaritzakoa Eusko Jaurlaritzaren adan dela, eta apurbat eurek apurbat egin jaure, bueno, paso gai honeri, ez? Gu badakigu, Eusko Jaurlaritza badabiela horrako aznarketa bat egiten iltegin inguruen, ez bakarri Bizkaiko egoera kasuen, apurbat komunitate inguruen iltegin inguruen, eta onartzen daure Bizkaian utzun bat dauela. Horraino, osea, horraino heltzen da, apurbat gu dakigun dakogun informazio, dakoguna, da, bueno, bos badakigula hor utzun bat dauela, eta horien abarnazketan hori azaltzen dela, ez? Gu petzetan dugu, osea, zero zer egiten badugu, argi eta garbi, argi bida Eusko Jaurlaritzaren laguntza doa besa, eta normal izango zan bebai, osea, Eusko Jaurlaritzaren babesa okinda, Bizkaiko Foru Aldundia bebai, parte izan biazan proiektu honetan.
Nora eraman behar duzu eukela, edo Bizkaiko ba, ekoizleek nora eraman behar dute eukela?
Ba, momentu enta, segun eskualde desberdine, ba, buna, gehiengo bat, edo, esango duke Bizkaiko ekialdekoak, gehiago jundira Gipuzko aldera, ba, bai, zestoan da biltegi bat, eta Oñatin beste bat, eta gero, ba, Enkarterriko jente guztiz, edo baserta gehienak eta batzuk Kantabri ingurura, bat ez de Kantabri ingurura, ez?
Horrek dakarren guztiarekin, jakina, gaztua.
Bai, hori dakarren azkenen, ba, hori da portien bakarrik asko garestu da portie, gero arakinen okela hori repart, banatza izegitik berriro arapegitara aramateko banaketa hori bebai garestu da asko, ikusten dugu ja joera bat alde batetik arakinena gero eta gitzia berozten bertako okelie, eta joera ba bebai baserretarren artean, ba gero eta gitxia hau loditzeko Bizkaian, saltzeko txalak iru lau bosti hilabetean, beste leku batzutan zebetako do loditzeko. Ez, eta hori joera ikusten dugu. Bai.
Iltagiaz gain, Bizkaiko okela sektoreak beste arazo batzuk edo balditu?
Bueno, prinsipioz, bueno, arazo, eta sektore bat, egitzen da, sektore bat oso lotuta gauela diru laguntzarekin, presio aldetik azken ekurti ez da izen hain txarra, baina guk ikusten duguna bai dala probatea, arazo handizena da estrukturak falta, ez? Azkenien adigaz esaten dugu, ez? Eta guk petetan dugu eta larrekatzen dugu eta horrentza joango da petetan dugu, ba, ez da egit esaten dugu adibide, ba, bertako produktue kasuetan okelia ere politika, osea, jantoki publikotan, bai eskola, bai ospitaletan eta lan, gero eta gehiago joango gala sartzen, ez? Eta ez dago estruktura nun transforma, nun eraldatu, nun nehil, pero gure produzin. Ez? Eta hori zen gozan, guk bai ikusten dugu, hartu bat aurrera begire okelako sektore nahi badau, Bizkaian nahi bada mantendu, estruktura behar dugu zela.
Bukatzeko, Alberto, urrengo urratsak berrizko iltegia lortzeko?
Urrengo urratsak, ba, momentu entaz, adostasun esan dugun moduen, adostasun hori adostasun bat badauku momentu entan, sektoren, okelako sektore eragile guztizek edo gehienak, utxune bat dauela, eta oin topatu behar duguna adostasun bat, ba zelan egiten dugun aurrerantza begire bastakite kooperatibati baten bitartez, ez dakik gondin nion, hori egia dala nion dana egiteko dago, baina bai topetia dontasun bat sektoren eragiztien artien, abertzelan egiten dugun integi berri bat Bizkaia.
Alberto Duna, ene Bizkaiko kidea. Mil esker gaur gurekin egoteatik eta nahi guzunen azte.
Mil esker zuei.
Agur. Oh. Aixe gaur 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 ga